SBS Radio.
Sipas një raportimi të gazetës njohur gjermane Süddeutsche Zeitung, të premten, kancelaria gjermane Angela Merkel i ka bërë një refuzim të qartë kërkesës së Komisionit Evropian për hapje të shpejtë të negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Këtë ajo e ka thënë në një seancë të Komisionit Parlamentar të Bundestagut për Europën. Merkel ka bërë të qartë se një vendim për këtë pritet më së hershmi në tetor. Elisabeta Imera, i drejtuesja e prokurorisë së Tiranës, në një konferencë për media lidhur me një operacion për ndalimin e kontrabandës së automjeteve, u pyet nga gazetarët në lidhje me nxjerrjen e sekretit hetimor dhe përgjimet e dosjes 339, të cilat i publikoi para pak ditësh gazeta gjermane Bild. Ai u tregua rezervuar për të dhënë informacion lidhur me hetimet e nisura për nxjerrjen e sekretit hetimor, në të cilën nga përgjime doli kryebashkiaku i Durrësit Van Gjushdako, duke komunikuar me anëtarë të grupit Avdylaj nga Shijaku. Të dyshuar janë prokurorët dhe oficerët që kanë hetuar çështjen, por edhe oficer të policisë gjyqësore dhe punonjës të sektorit të përgjimeve. Rreth 20 thuhet se është numri i personave të dyshuar për rrjedhjen në media të përgjimeve të dosjes 339. Kryeministri Edi Rama e ka cilësuar absurd urdhrin e prokurorisë për të ndaluar mediat që të publikojnë përgjime nga dosja 339. Për të, publikimi i përgjimeve në aspektin ligjor janë një katastrofë sa i përket sekretit hetimor, ndërsa në aspektin politik beson që është një dosje që është mbajtur në sirtar për shantazh.
Tu kemi të bëjmë me një katastrofë nga i pamja e administrimit gjithë këtij procesi, sepse është përgjegjësi e prokurorëve që të ruajnë sekretin hetimor, është përgjegjësi e prokurorëve të hetojnë në mënyrë transparente etj. Dhe është përgjegjësi e prokurorëve të përputhin çfarë indicie është jep një përgjim, por duhet të themi gjë. Që ky është një proces që zanafillën e ka tek iniciativa e policisë shtetit shqiptar që ka filluar një ndjekje ndaj një bërthame të caktuar, e ka referuar atë në prokurori, ka vazhduar historia dhe ajo që duhet thënë shumë qartë është që gjithë këta njerëz që i përkasin botës krimi janë në burg, nuk janë në gjendje lirë, pra janë në burg. Për sa i përket aspektit politik, këtu ka diçka që askush unë nuk e kam dëgjuar ta thot, por që është aspekti më, mendoj unë, më, si thush, problematik. Sepse unë besoj që kjo është një dosje që është mbajtur në sirtar për shantazh politik.
Rama e mbylli fjalën e tij se mediat nuk kanë asnjë faj për këtë çështje dhe se Dako duhet të përgjigjet për të vërtetën. Partia Demokratike ka reaguar ashpër duke e cilësuar si një akt politik ngjarjen në ulës Mat, ku ju dogjën dy makina kryetare së strukturës së PD-s Gjelina Kalthi. I vetmi shkak i këtij sulmi banditesk është fakti se me këto dy makina familja Kalthi ka ardhur në Tiranë për të marrë pjesë në protest, duke shoqëruar edhe qindra qytetarë të tjerë protestues nga ulza. Po zbloqjet policore në rrethin e Matit kanë identifikuar makinat si transportuese të protestuesve nga Mati në Tiranë dhe mbrëm në mes të natës si hajdut dhe bandit kanë realizuar aktin kriminal. PD dënon ashpërsisht këtë akt, qartësisht politik dhe banditesk, ai është një akt që as nuk do ta harrojmë, as nuk do ta falim. Një ditë në këtë vend drejtësia do të vendoset dhe para drejtësisë me Edi Ramën do të vendosen edhe bandat dhe banditët që realizojnë akte të tilla që synojnë intimidimin dhe friksimin e kundërshtarëve politik të regjimit kriminal të Edi Ramës, thuhet në deklaratën e PD-s. Shtabi i emergjencës civile ka bërë për llogaritjen paraprake për dëmet e shkaktuara në Korçë dhe zonat përreth saj. Sipas raportit, vlera e dëmit të shkaktuar si pasojë të tërmeteve shkon 93 milion lekë të reja. Në Kolonjë dhe Korçë janë dëmtuar një numër i madh shtëpish, por edhe fshatrash përreth, ndërsa banorët e prekur kanë bërë apel për ndihmë pasi ndodhen në situatë të vështirë. Ekspertët kanë zbarkuar në teren për të identifikuar të gjitha rastet problematike me qëllim vlerësimin e saktë të gjendjes dhe nevojës për ndërhyrje nga autoritetet shtetërore. Kryeministri Edi Rama ka premtuar se shtëpitë shkatruara nga tërmeti do të përfundojnë brenda verës. Maturantët janë nënshtruar provimit të parë atij të gjuhës së huaj. Testi ka zgjatur 2 orë gjysmë para ditën e së premtes. Janë rreth 36.000 maturantë që janë nënshtruar provim të gjuhës së huaj. Risi për këtë vit është korrigjimi. Pyetjet me alternativa do t'i besohen elektronikës. Kjo do të shmang gabimin njerëzor si dhe do të reduktoj kohën e korrigjimit. Për sigurimin e mbarvajtjes së provimeve janë angazhuar rreth 560 punonjës policie dhe 45 automjete policie. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
sbs.com.au